7. Bună seara, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Comisia Electorală Centrală a stabilit data anticipatelor în Chișinău și Bălți, dar a blocat din nou un referendum împotriva sistemului electoral mixt. Alexandru Tănase, primul care și-a dat demisia din fruntea Ministerului Justiției moldovean de două ori. Trolii ruși și-au câștigat faima în alegerile străine, dar acum par să aibă de lucru și acasă. Mai ascultați rubrica lui Emilian Galai cu Păun, carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Alegerile locale pentru postul de primar la Chișinău și la Bălți vor avea loc la 20 mai, a anunțat astăzi Comisia Electorală Centrală. Postul din capital a rămas vacant odată ce liberalul Dorin Chirtoacă și-a depus mandatul înainte de termen, după ce fusese suspendat pe fondul unei anchete penale pentru abuz de putere. Primarul din Bălți, Renato Usati, a renunțat și el la post întrucât se află de multă vreme în Rusia, fiind urmărit în țară sub acuzații pe care le consideră inventate și motivate politic. Deocamdată pentru postul de primar al capitalei și-a anunțat candidatura liderul partidului platformei DA, Andrei Năstase. El a spus că speră să fie susținut și de partidul Maiei Sandu, care nu s-a pronunțat deocamdată. Comisia Electorală Centrală a respins astăzi repetat înregistrarea grupului de inițiativă pentru ținerea unui referendum împotriva votului mixt introdus de Partidul Democrat cu sprijinul aliaților la guvernare și al socialiștilor. Comisia și-a motivat noul refuz prin încălcări de procedură și prin aceea că schimbarea sistemului de vot cu mai puțin de un an până la alegeri ar fi contrară recomandărilor Comisiei de la Veneția. Primul refuz din motive similare fusese formulat în ianuarie. Membrii grupului de inițiativă, prezenți la ședința de astăzi, cei care au strigat rușine, demisia și-au ieșit intempestiv din sală. Președintele Igor Dodon a lăudat plasarea de panouri în care numele său apare sub sloganul Unionismul trece, patria rămâne. Într-o postare pe Facebook, Dodon spune că în acest an este ceasul de vârf al unioniștilor, dar asigură că ei vor rămâne numai cu visul nerealizat. Panourile publicitare antiunioniste apar cu două săptămâni înaintea zilei de 27 martie, când se vor împlini 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Președintele Dodon a avertizat recent că unioniștii ar pregăti cu acea ocazie provocări și a amenințat că se va plânge la ONU și la Consiliul Europei de presupuse acțiuni ale unor forțe din România împotriva statalității Republicii Moldova. Se relatează că un avion cu 67 de pasageri și echipaj de 4 oameni s-a prăbușit la aterizare în capitala Nepalului, Kathmandu, omorând cel puțin 40 de oameni. Aeronava unei companii din Bangladesh, sosind de la Dhaka, a alunecat de pe pista de aterizare și a fost cuprinsă de flăcări. Se relatează că cel puțin 22 de răniți, unii în stare gravă, au fost duși la spital. Premierul nepalez KP Sharma Oli a oferit condoleanțe și a promis o anchetă rapidă. Ambasada Rusiei la Londra a acuzat guvernul britanic că joacă un joc periculos și încurajează campania de presă antirusească în urma otrăvirii fostului spion rus Serghei Skripal. Ambasada rusă a mai spus într-un comentariu pe net că cetățenii ruși locuind în Marea Britanie se tem pentru viitorul lor în acea țară, iar ziariștii ruși acreditați în Marea Britanie primesc amenințări. Ambasada s-a mai plâns că n-a fost informată de britanici despre starea lui Skripal și a fiicei lui, despre care poliția spune că au fost victima unui atac cu gaz iritant săptămâna trecută. Dar Ministerul de Externe britanic a spus că îl consideră pe Skripal cetățean britanic și nu vede de aceea de ce ar trebui să dea ambasadei ruse informații despre el.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Premierul Pavel Filip a luat notă de demisia lui Alexandru Tănase din funcția de ministru al justiției. Acesta și-a anunțat-o duminică după apariția unei înregistrări în care Tănase, pe când era președinte al Curții Constituționale, îi se plângea controversatului om de afaceri Viaceslav Platon pe presiunile Uniunii Europene asupra instanței și făcea glume pe seama fostului ambasador european Pirca Tapiola. Tănase a spus că nu poate fi sigur asupra autenticității acestei înregistrări difuzate citate de Jurnal TV, dar anunțându-și demisia, a spus că nu vrea să devină țintă electorală. Este pentru a doua oară când Tănase demisionează din funcția de ministru al justiției. Prima dată a făcut-o în 2011 și de fiecare dată după ce promitea reforme în acest sector, relatează Diana Răileanu.
Șeful cabinetului de miniștri a comentat extrem de laconic decizia lui Alexandru Tănase de a demisiona din funcția de ministru al justiției. Pavel Filip a spus că Tănase s-a bucurat de sprijinul politic al Partidului Democrat, prin urmare o poziție detaliată va fi anunțată marți, după tradiționala ședință a conducerii formațiunii.
Acesta, dacă vreți, a fost până la urmă un mod de a răspunde la aceste atacuri de denigrare împotriva sa și un mod să protejeze guvernul de consecințele acestor atacuri.
Anunțul de demisie al lui Alexandru Tănase a urmat la scurt timp, după ce în spațiul public a fost prezentată o discuție telefonică din anul 2015 cu Veaceslav Platon, condamnat ulterior pentru escrocherie și spălare de bani. Alexandru Tănase deținea atunci postul de președinte al Curții Constituționale. Cei doi presupuși interlocutori vorbesc pe un ton prietenos, ca vechi amici, despre imperfecțiunea legislației naționale, despre procedura folosită la devalizare a sistemului bancar, despre rolul lui Lanșor în așa numitul furt al miliardului și insistența fostului ambasador al Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, pe reformarea sistemului bancar, pe care Platon o consideră inoportună. Veaceslav Platon spune că politicienii au ținut spatele operațiunii de creare premeditată a găurii enorme de la BEM, acoperită ulterior de Banca Națională. Comentând dialogul, Alexandru Tănase a recunoscut că îl cunoaște pe omul de afaceri încă din perioada când ambii erau deputați și că s-a întâmplat să poarte discuții telefonice cu Veaceslav Platon, cel care a ajuns să fie condamnat în dosarul devalizării Băncii de Economii la 18 ani de pușcărie cu executare. Analiștii politici care au comentat acest episod împărtășesc două viziuni opuse asupra celor întâmplate. Unii nu văd nimic reprobabil în discuția prietenoasă purtată de președintele de Curte Constituțională cu omul de afaceri asupra căruia planează suspiciuni de corupție. Alți comentatori, dimpotrivă, cred că această discuție ar demonstra indirect strânsa legătură dintre mediul politic și lumea interlopă. Adevărul e undeva pe la mijloc, crede politologul Igor Volnitsky.
Dar dincolo de faptul că e ilegal să faci asemenea interceptări, mai contează și cu cine acceptăm noi să discutăm și cu ce scop. Și aici eu cred că mai degrabă aș susține cea de-a doua tabără, care zic că nu ar fi fost cazul ca domnul Tănase, ocupând o funcție atât de importantă în stat, să discute cu domnul Platon, chiar dacă, după cum spune dumnealui, se cunoșteau încă din Parlament, fiind ambii la acea etapă deputați de opoziție, unul din partea PLDM-ului, altul din partea ANN-ului, totuși în 15 asupra domnului Platon planau anumite suspiciuni și cred că domnul Tănase lesne putea să evite o asemenea discuție.
În ce măsură demisia lui Alexandru Tănase poate fi calificată drept una de onoare, așa cum încearcă să o prezinte unii comentatori? Igor Volnitsky crede că răspunsul la această întrebare va apărea în următoarele zile. El nu exclude că fostul ministru a încercat de fapt să oprească apariția în spațiul public a unui val de interceptări care l-ar viza. Alexandru Tănase a fost numit ministru al justiției la începutul acestui an, funcție pe care a mai deținut-o între anii 2009-2011. Între cele două numiri a condus Curtea Constituțională, mai exact în perioada octombrie 2011-aprilie 2017. Cât timp s-a aflat în postul de președinte al înaltei curți, au fost pronunțate mai multe hotărâri care au invocat discuții contradictorii în mediul politicienilor și experților. Cea mai discutată a fost decizia din 2016, prin care s-a revenit la alegerea directă a șefului statului. Urmarea acelei decizii, Igor Dodon a capitalizat popularitatea formațiunii sale devenind președinte, ceea ce a determinat pe mulți comentatori să se lanseze în presupuneri că Tănase ar fi acționat în interesul liderului PD, Vlad Plahotniuc, care ar fi pus la cale paciența electorală. Această acuzație a fost respinsă de Alexandru Tănase. Dincolo de latura politică a demisiei lui Alexandru Tănase din funcția de ministru al justiției, această decizie va trena și mai mult reformele din domeniu, consideră coordonatorul de programe din cadrul Centrului de Resurse Juridice, Ioan Guzun.
Eu nu cred că se va reuși încă cât mai curând de reluat comunicarea cu societatea civilă, mass media, mediul diplomatic și să fie trasate cele mai reale acțiuni pentru viitor apropiat până alegerile parlamentare și locale.
În prezent, sectorul justiției se confruntă cu un deficit de imagine, iar lipsa progreselor a dus la finele anului trecut la taxarea ajutoarelor europene, fiind suspendată asistența de 28 de milioane de euro pentru domeniu. Un recent sondaj realizat la inițiativa Consiliului Superior al Magistraturii arăta că doar unul din 6 cetățeni moldoveni au încredere în justiție. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală a decis astăzi că alegerile anticipate pentru funcțiile de primari în Chișinău și Bălți vor avea loc pe 20 mai, punând capăt speculațiilor că ar vrea să le amâne pentru a face pe plac guvernării, relatează Ala Ceapai.
Data alegerilor în municipiile Chișinău și Bălți au fost votate în unanimitate. Totuși, doi membri ai CEC, Vladimir Șarban și Sergiu Gurtuza, au insistat că decizia este întârziată și că a fost tergiversată, fapt ce a alimentat speculațiile, precum că s-ar dori amânarea acestor scrutine.
Cu ce ocazie noi am tergiversat adoptarea acestei decizii?
A întrebat Vladimir Șerban și Sergiu Gurtuza.
Proiectul de hotărâre privind la stabilirea datei alegerilor nu are mai mult de 30 de cuvinte. Un dit a mai apărat și cu dumneavoastră în funcție, 30 de cuvinte trebuie să treacă atâtea zile. Am impresia că unele procese se obstrucționează și se tergiversează în cadrul Comisiei Electorale Centrale după informațiile care apar în presă, briefing-uri sau informații eronate.
Președinta CEC, Alina Rusu, a respins toate aceste acuzații. Aproape 23 de milioane de lei ar fi necesare, potrivit deviziei de cheltuieli aprobate de CEC pentru desfășurarea alegerilor din cele două cele mai mari orașe ale țării. Parlamentul ar urma acum să aprobe o modificare a legii bugetului de stat pentru a identifica acești bani, a menționat Alina Rusu. Lucru pus la îndoială însă de Sergiu Gurduza.
Stabilim data alegerilor astăzi, în data de 12 martie, până la 21 martie, când se începe perioada electorală, Parlamentul trebuie să găsească, nu mai țin minte, 23 de milioane de lei. Credeți că Parlamentul va face modificări în legea bugetului stat și va găsi 23 de milioane de lei într-o săptămână? Ce noi nu înțelegem ce se întâmplă, că nu vor fi bani eventual pentru aceste lege?
Până acum, doar liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, și-a anunțat intenția de a participa pentru funcția de primar al Chișinăului. El a cerut sprijinul altor formațiuni din opoziția pro-europeană, în special formațiunii PAS a Maiei Sandu, pe care a sprijinit-o la rândul său în alegerile prezidențiale din 2016. PAS anunța anterior că va lua o decizie după ce CEC va stabili data alegerilor și după ce va desfășura un sondaj intern cu privire la sprijinirea liderului PPDA sau înaintarea propriului candidat. După ce CEC a anunțat data alegerilor, PAS a spus că va decide azi data la care își va convoca Consiliul Politic Național, care ar urma să ia decizia finală. Andrei Năstase și Maia Sandu au criticat săptămâna trecută anunțul liderului PD, Vlad Plahotniuc, că democrații nu vor înainta propriul candidat în cursa pentru capitală, dar că vor sprijini candidatul unic al dreptei pro-europene. Atât PAS cât și PPDA cred că democrația ar vrea să folosească în alegerile din Chișinău tactica din prezidențiale, când au spus că o sprijină pe candidata europeană Maia Sandu, dar l-ar fi sprijinit în realitate pe socialistul Igor Dodon. Partidul Socialiștilor va anunța duminică, 18 martie, candidații în cursa pentru funcțiile de primar în Chișinău și Bălți în cadrul ședinței extinse a activului PSRM. Se zvonește că consilierul municipal Ion Ceban, tot el consilierul șefului statului, ar putea fi candidatul socialiștilor la șefia capitalei. Tot din zona speculațiilor e că liberalii îl vor înainta în cursă pe vicepreședintele formațiunii Valeriu Munteanu. Alegerile locale noi în municipiile Chișinău și Bălți survin urmarea demisiilor primarilor Dorin Chertoacă și respectiv Renato Usatăi. Ambii și-au anunțat demisiile la mijlocul lunii februarie, la o distanță de câteva zile. Primul a demisionat Usatăi, spunând că nu ar vrea, citez, ca la Bălți Plahotniuc să facă ceea ce face cu Chișinăul. Ulterior, Chertoacă a invocat că prin demisia sa vrea să strice presupusele planuri ale guvernării de a prelua primăria cu ajutorul dosarelor penale împotriva sa, dar fără alegeri prin menținerea interimarei Silvia Radu. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Stabilirea datei anticipatelor în Chișinău și Bălți nu este singura decizie luată astăzi de CEC care poate influența viața politică moldoveană a următoarelor luni. Despre cealaltă, refuzul repetat de înregistrarea grupului de inițiativă pentru referendumul de anulare a sistemului electoral mixt, relatăm mai târziu în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. Despre campania pentru anticipatele din Chișinău și Bălți, dar mai ales despre pregătirile de alegerile parlamentare, care ar urma să aibă loc la toamnă în sistem mixt, a discutat Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Aici excelează, în primul rând, Partidul Democrat ca partid de guvernământ, care, iată, și-a trimis cei mai vizibili deputați, membri de partid în teritoriu, ca să asiste la tăierea panglicii atunci când se construiește un loc de joacă pentru copilași.
Sau la un concert, și nu oriunde, dar în Bruxelles. Reprezentanții puterii caută orice ocazie să se facă văzuți și auziți.
Eu cred că ei sunt așteptați și la noile școli care trebuie deschise potrivit inițiativei domnului Vlad Plahotniuc, lider al Partidului Democrat. Trebuie să așteptăm deputați la școala din Țepilova, de exemplu. Vom vedea deputați la asfaltarea câte 700 de metri de drumuri în localitățile din Republica Moldova.
Deci... Dar dincolo de ironia logică, totuși, domnule Boțan, trebuie sau nu trebuie să-i vedem pe viitorii candidați, inclusiv din partea opoziției?
Așa cum toți reprezentanții partidelor din Republica Moldova spun că se întâlnesc cu alegătorii, trebuie să recunoaștem că ar fi o chestie absolut normală ca reprezentanții partidelor să viziteze localitățile, să se întâlnească cu oamenii, pur și simplu pentru a informa ce se va întâmpla. Sunt încrezător că oamenii nu știu nimic despre circumscripțiile uninominale. Ei vor descoperi că modul în care au fost constituite aceste circumscripții uninominale este o chestie care pur și simplu nu are explicație în ochii cetățenilor.
Alegerile municipale la Bălți și în Chișinău vor fi într-adevăr o probă de foc pentru viitoarele parlamentare. Cât de reprezentativă este bătălia pentru municipalitatea Bălți și Chișinău și cât de relevantă va fi victoria?
Eu cred că aceste teste la Chișinău și la Bălți sunt foarte valoroase. Cunoaștem deja hotarele circumscripțiilor uninominale. 11 circumscripții uninominale în municipiul Chișinău și 2 circumscripții uninominale în municipiul Bălți. Modul în care se va vota în aceste secții de votare care fac parte din circumscripții ne va deschide parantezele și vom putea ghici cu o aproximație foarte bună cam care va fi rezultatul în circumscripțiile uninominale.
Cineva spune că la un moment dat, dacă guvernarea va ajunge la concluzie că nu-i convine formula asta periculoasă, ar putea renunța, cel puțin să introducă 2 tururi de scrutin.
Ar avea și pretext. Așteptăm raportul Comisiei de la Veneția împreună cu cel al OSCE, iar dacă vor simți că există pericol, ar avea cel puțin un pretext să renunțe la această aventură la care s-au dedat anul trecut în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția și a Uniunii Europene să nu facă acest lucru.
Sau să permită să se facă referendumul pe care îl inițiază grupul de inițiativă.
Cu referendumul ar fi pentru ei un risc foarte mare, din cauza că tinerii care au inițiat acest referendum sunt foarte înfipți și promovează ideea respectivă pentru a compromite această aventură legată de introducerea sistemului mixt în Republica Moldova.
L-ați ascultat pe analistul politic Igor Boțan, intervievat de Vasile Botnaru, iar interviul a fost făcut înainte de anunțul despre decizia Comisiei Electorale Centrale de a bloca inițierea referendumului. Găsiți interviul integral pe net la europalibera.org. Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre rolul trolilor ruși în alegerile prezidențiale, nu din alte părți, ci chiar de apropiatele alegeri din Rusia. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv podcastul Politigraf și emisiunea noastră televizată Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat unei mame cu 12 copii.
Asta e Fegia, am e în Germania. Catiușa, în Cehia. Stalnicu, în Israel. Asta Valica, tot în Israel.
Lidia Oboroc, din satul Chirileni, raionul Ungheni, a născut și a crescut 12 copii. Majoritatea dintre ei sunt acum împrăștiați prin lume și îi poate vedea doar în poze sau pe internet.
Aici Adelina, care e în Italia, asta e nepoata. Aici trebuie să uiți o an de întreg.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Înaintea scrutinului prezidențial rus, care va avea loc pe 18 martie, corespondenții Europei Libere Robert Carlson și Dmitri Volcek s-au interesat dacă Centrul de Cercetare a Internetului, așa numită fabrică de troli de la Sankt Petersburg, acuzată de amestec în alegerile din alte părți, se amestecă și în cele ruse. Și au aflat că, da, se amestecă. Rezumă relatarea Ileana Giurchescu.
Cei mai mulți angajați ai centrului nu se ocupă de piața occidentală, ci de cea rusească. Treaba lor fiind să dezinformeze, să calomnieze, să semene neîncredere și teamă, să sprijine răspândirea zvonilor cele mai fantastice. Într-un cuvânt, să facă totul pentru a sprijini politica și țelurile Kremlinului. Iar în ultimele luni, desigur, să sprijine candidatura președintelui Vladimir Putin în alegerile din 18 martie. Recent, corespondenții Europei Libere au intrat în contact scris cu Kremlbot. Are un cont pe Telegram și susține că este angajat al centrului de la Sankt Petersburg în redacția sau secția rusească, adică un troll. Corespondenții noștri nu au putut stabili identitatea lui Kremlbot, dar foști angajați ai aceluiași centru au confirmat acuratețea, în tot cazul, al celor descrise de acest troll. Are un salariu de circa 35.000 de ruble pe lună, în jur de 500 de dolari, și o primă lunară de 5 până la 10.000 de ruble, pe care însă o ia foarte rar, pentru că directorii fabricii de troll își penalizează foarte des și foarte ușor subalternii. Treaba lui este să patruleze YouTube-ul și să scrie comentarii. Mai simplu spus, să înjure, oriunde poate. Kremlbot vorbește și despre alți troll care fac același lucru, unii chiar vechi clienți ai Europei Libere. Potrivit lui, lucrul s-a schimbat cu timpul. La început, citez, trebuia să venim cu argumente, să căutăm date statistice sau cel puțin să cităm din Wikipedia. Acum este suficient să înjurăm. Țintele sunt oponenții sau criticii Kremlinului, începând, de exemplu, cu Alexei Navalny, activistul anticorupție care ar fi vrut să candideze în alegerile de duminică 18 martie împotriva președintelui Vladimir Putin. După cum se știe, nu a fost înscris din cauza unor vechi condamnări penale pe care el le califică însă drept motivate pur politic. Care este scopul? Să creăm un fel de model asociativ. Unde apare numele Navalny, noi adăugăm epitetul gunoi. Cu timpul, când auzi Navalny, îl vei asocia automat cu epitetul gunoi. Nu știu dacă funcționează, mai scrie Kremlbot, dar asta este teoria. Țelul Kremlinului în alegeri de duminică este să fie o participare cât mai mare la un scrutin în care Putin nu are un contracandidat credibil. Toți angajații fabricii de troll trebuie să meargă la vot și să dovedească după aceea că au votat. Iar treaba lor acum este să combată campania lansată de Navalny care îndeamnă la boicotarea alegerilor. Notorietatea de care se bucură centrul de la Sankt Petersburg în ultimul timp a complicat însă mult munca trollilor. Ironia este că acum mulți cred că orice comentariu pro-Kremlin este plătit sau comandat, scrie pe Telegram trollul de la Sankt Petersburg. Redacția sau secția de limba engleză rămâne o parte cheie a centrului, dar este izolată. În ultimii ani a crescut mult, dar mai este până să ajungă la dimensiunile redacției rusești, mai scrie Kremlbot pe Telegram.
Ileana Giurchescu. În România, Partidul Național Liberal de Opoziție a anunțat că ar vrea să-l sprijine pe președintele Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat prezidențial. Un anunț timpuriu, având în vedere că alegerile trebuie să aibă loc la sfârșitul lui 2019, relatează de la București Sabina Fati.
Mai sunt aproape 2 ani până la alegerile prezidențiale din România și, în general, partidele autohtone nu-și anunță candidații atât de repede, pentru a-i proteja de obișnuitele atacuri sub centură. Subit însă, liberalii au decis, fără să fie avut pe agenda Consiliului Național, că partidul trebuie să aibă un tandem pentru scrutinul din 2019 și au votat pentru candidatura lui Klaus Iohannis pentru președinție, în paralel cu susținerea lui Ludovic Orban pentru fotoliul de premier. Președintele Klaus Iohannis, care se afla la schi în vreme ce foștii săi colegi de partid îi programau o nouă candidatură, nu a reacționat încă în niciun fel. Nu e clar dacă președintele a fost consultat în legătură cu această propunere, în vreme ce mai mulți fruntași liberali nu știu nici ei răspunsul la această chestiune. De obicei, președintele în funcție vrea să aibă și un al doilea mandat. Totuși, există în istoria recentă a României și o excepție. Fostul președinte Emil Constantinescu a decis în 2000, în ultimul său an de mandat, să nu mai candideze, spunând că a fost învins de fosta securitate. Între timp, multe lucruri s-au schimbat în România și, în mod cert, profesioniștii securității lui Ceaușescu nu mai sunt de mult activi. Klaus Iohannis este politicianul român cu cea mai mare cotă în sondaje, oscilând între 35 și 40% în ultimele 5 luni. Gabriela Firea, primărița Bucureștiului, are la rândul ei un scor mare, de peste 30%, dar nu e clar dacă are suportul partidului. Pe un trend ascendent se află și liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, pe care unii strategi l-ar vedea candidatul comun al celor două partide aflate la guvernare, pornind de la ipoteza că el ar atrage voturi și din zona liberală. În partidul pe care îl conduce, i s-a propus să candideze, dar Tăriceanu a răspuns că e mult prea devreme să se pronunțe. La Congresul Extraordinar al PSD de sâmbătă, Liviu Dragnea a avut un discurs de prezidențiabil, dar nu s-a luat în discuție problema prezidențialelor. Doar liberalii s-au grăbit să-l declare pe Klaus Iohannis candidat, dar propunerea lor pare să ruleze în gol deocamdată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar acum rubrica săptămânală Carte la pachet. Emilian Galai cu Păun.
Promisiunea unei vacanțe de vis în Maroc se întoarce pentru cuplul american Robin și Paul, ea contabilă, el artist de geniu, într-un coșmar în care scapă cine poate, după ce că tot unul dintre ei l-a declanșat. Iată trama romanului Trădare de Douglas Kennedy, editura 3-2016, o aventură psihologică sub soarele arzător al deșertului. 400 de pagini de adrenalină pură, cu o fi de plăcere, cu o fi de frică, administrată în doze mai mult sau mai puțin egale. Maroc. Soțul meu mă duce în Maroc. Cum puteam să nu trec peste obiecțiile mele și să cedez în fața ideii unei idile nord-africane? Chestiune de fantezie. Și merge. Exact 2 săptămâni, până în clipa când Robin află că bărbatul ei, cu care visa să facă un copil, și-a făcut deferentectomie fără bisturiu, altă spus, vasectomie. În culmea furiei, femeia își face bagajele și îi lasă un bilețel. Ai ucis totul și te urăsc. Nu meriți să trăiești. Gest fatal, căci soțul ei dispare, nu înainte de a-i răspunde printr-un alt bilețel. Ai dreptate. Ar trebui să mor. Iar poliția o bănuiește pe Robin de umucidere. Și cu asta, romanul de dragoste se întoarce într-un roman de aventuri. De unde și-a întins cu mâna ei o cursă, Robin se angajează într-un fel de cursă contra cronometru cu obstacole, care îi poate fi fatală. Și mai este un sfârșit de după sfârșit. Când scăpatul cu zile și revenind în SUA, Robin se uită la desenul lui Paul, făcut la Isauira, iar efectul e devastator. Atât că Robin așteaptă un copil. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeu cu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info scrisoarea unui medic din Moldova care a ținut să rămână sub anonimat. Scrisoarea este mai mult un strigăt de disperare al medicului care s-a săturat de toate nedreptățile care se fac în sistemul actual de sănătate. De mult am vrut să scriu despre nelegiuirile din sistemul sănătății, dar trebuie să recunoaștem, suntem fricoși, pe undeva indiferenți, pe unde complici la tot ce se întâmplă. Mă urăsc pe mine și tot acest sistem care ne-a creat, scrie acesta. Tot pe Sănătate Info citiți despre cazul medicului bătut de un pacient până i-a rupt coastele. Ala Valenga este medicul bătut de soțul unei paciente care a decedat subit din cauza unei boli de inimă. Femeia spune că a rămas cu sechere din urma loviturilor și se teme pentru viața sa. Administrația instituției unde a avut loc conflictul nu știe ce ar putea face pentru ca să-și protejeze angajații. Ala Valenga este șefa secției terapie 2 de la Spitalul Municipal numărul 1. Femeia a povestit pentru Sănătate Info că scria la masă indicații pentru un pacient atunci când bărbatul violent s-a răpusit asupra ei. Așa cum stătea cu spatele spre ușă, nu a reușit să înțeleagă ce îi se întâmplă. Ce peste 1500 de angajați ai Agenției Naționale de Sănătate Publică ar putea primi, în afară de la falunar, un spor salarial de 80%, după ce statele de personal au fost reduse aproape în jumătate. Sporul de 80% ar însemna o creștere așteptată, însă în continuare prea mică. De creșteri salariale se vor bucura și angajații serviciului de transfuzie a sângelui, pentru care a dat indicații să se intervină însuși prim-ministrul.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Revenim atunci la decizia de astăzi a Comisiei Electorale Centrale de a respinge în mod repetat înregistrarea grupului de inițiativă pentru organizarea unui referendum despre sistemul electoral mixt. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.